Blízká setkání na dvojce.
Naším dnešním hostem je, já to musím říct stručně, ale my to rozebereme v tom blízkém setkání, ale stručně top manažerka Renata Mrázová. A když jsem si na dnešek poslouchala spoustu jejich věcí, které kdykde povídala, tak několik myšlenek mě tak zaujalo, že jsem si řekla, že s nimi začnu. Jako pro jakousi barvu, kterou by se i mohlo třeba nést naše povídání. Tak moc se mi třeba líbilo. Nadšení a touha mi nedovolí analyzovat rizika. Nebo snem bylo dělat svět lepší. No není to pěkné? Já myslím, že pěkněji zahrajeme vám na dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Proti mě ve studiu sedí paní Renata Mrázová, že patří mezi top 25 nejvlivnějších žen v Česku a že top manažerka strašně nerada slyší tohle označení. Tak jsem si ještě hledala dál. Mohla bych říct, a to já možná ani nevyslovím dobře, šéf, people manager, jako já jako zhruba asi vím, o co se jedná, ale nejsem o nic moc moudřejší. A tak nějak asi všichni tušíme, kam by se naše povídání mohlo ubírat, ačkoliv vlastně nejkrásnější na tom je, že to netuší vůbec nikdo. A Renata Mrázová už přikivuje, já bych řekla, že tenhle pocit má možná i trochu ráda. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte ráda tenhle pocit, že vlastně trošku nevíme, co nám teď vznikne tu hodinu?
Já myslím, že je to hrozně fajn nemít všechno v tom životě naplánované a nechat to plynout a vidět, kam se některé ty etapy, rozhovory vyvinou.
Já to říkám záměrně, protože myslím, že i váš život se tak trochu ubíral a skládal a možná se sama teď díváte, kde to jste a jaké tituly to o vás říkají.
Přesně tak.
Pracujete víc s čísly nebo s lidmi?
Já myslím, že teď ty poslední roky určitě víc s lidmi, ale tu vášeň pro čísla, protože já jsem vystudovala ekonomii, tak tu vášeň pro čísla tam mám a myslím si, že je vlastně úžasné, když se to dá propojovat, když vlastně si dokážete ty věci promyslet, propočítat, ale dáte tam k tomu i ty lidské vlastnosti, ty emoce, tu empatii, tu péči.
To je vlastně bod zajímavý, že když to propočítám a pak mi do toho vstoupí onen slavný lidský faktor. Jak moc umí s těmi čísly zamávat a nebo naopak je to pomluva, ten lidský faktor, a naopak vám to vždycky sedí, řekněte.
Hele, každá situace je úplně jiná, takže nedokážu odpovědět takhle obecně. Já si myslím, že řada lidí rozhoduje v různých situacích tak jako spontánně na základě intuice. Což je fajn, protože vždycky nám vlastně jako něco v tom těle jako říká, jak by to mělo jít. Na druhou stranu často to můžou být vlastně jako špatná rozhodnutí a je dobrý se zastavit, ty situace si trošičku víc promyslet, zanalyzovat, pozbírat si ty data a vlastně vytvořit si co nejvíc informací, aby to jakékoliv rozhodnutí děláme, tak aby bylo to nejlepší.
Takže vlastně obojí, trochu počty, trochu intuice, no, trochu určitě. Člověk, trochu matika, jestli dobře chápu. Já bych ráda na ten úvod udělala jednu věc. Já ty tituly opravdu chápu, všechny, top manažer a tak, ale přesto, víte co, zmrzlináře si představíte nějak jednodušejc, prodavačku, učitelku, herečku, zpěvačku. Co, jak přesně, úplně konkrétně, lapidárně, obyčejně vypadá vaše současná práce? Ne ta, co jste dělala předtím, kudy jste k tomu došla, ale co vy teď, Renato, děláte?
Já se starám opravdu o naše zaměstnance, kterých máme přes 65 tisíc.
Můžete přesně říct ještě firmu, kde pracujete?
Home Credit. Máme vlastně 65 tisíc zaměstnanců po celém světě. Většina těch trhů je v Asii, takže to jsou hrozně zajímavé trhy.
A i o ty se staráte, promiňte.
Přesně tak, ale samozřejmě nejsem v té zemi, tam máme naše týmy, ale samozřejmě v určitých oblastech s nimi velmi intenzivně spolupracujeme. A vy jste na začátku říkala vlastně, že to popíšete přes barvy a ta moje práce je hrozně barevná, protože každá ta země je jiná, každá kultura, mentalita je rozdílná a mě právě baví vlastně objevovat tu diverzitu a tu rozmanitost a přispívat vlastně v těch situacích, kdy ty moje zkušenosti, ta moje osobnost může pomoct.
Takže jsem dobře avizovala, když jsem v upoutávce dávala otázku, že nám třeba i odkryjete jako různost pracovních schopností, aktivity, způsobu, jak člověk přistupuje k práci u různých národností. Určitě, i tam můžete udělat tuto plejádu.
Můžeme se určitě o tom popovídat.
Do toho půjdeme, ale poslední otázka k tomu úvoru, k tomu rozstřelu, který jsme si dali, když je to takhle po celém světě. Vy jste maminka vlastně strašně moc takových jako dětí po celém světě, jo? Když bych to tak to z vás cítila, ano, to je mateřství. Kolika jazyky tedy musíte vládnout nebo vládnete?
Tak já vládnu třemi jazyky dobře a většina těch konverzací je v angličtině, protože všechny ty země používají angličtinu jako biznesový jazyk, takže stačila by mi ta angličtina, ale já vládnu i holandštinu a mám základy španělštiny a někdy v dávné minulosti jsem ovládala i ruštinu, ale to bych asi hodně dlouho hledala. Don't worry,
be happy. Povídáme se s paní Renatou Mrázovou, jak říkám, top manažerkou, i když Renatko, vím, že to nemáte ráda, to označení. Jak bych to mohla říct jinak? A to musím říct nějak stručně a ne dlouze.
Já myslím, že je to tak.
Budem to říkat, zvládnem to, prostě top manažerka. Ale my to právě tady krásně rozklíčujeme. Tak pojďme na ty národnosti, když jsme to tu spolu před písničkou, která se vám tak líbila, nakousli.
Tak co by vás zajímalo?
No, mě by zajímalo, jestli to jako předsudek, anebo pravda, že skutečně každá národnost má úplně jiné jako výkony, jiný způsob přístupu k práci, tak jako třeba u sportovců, rozhodně každá národnost bude jinak běhat, jinak sportovat, někde i možná biologicky je to dané, tak jak je to u těch národností?
No, tak ta diverzita, ta rozmanitost je tak hrozně jako široká a opravdu komplexní. A samozřejmě každý ten národ tam má svoji historii, má tam svoji hlubokou kulturu, má tam svoje náboženství, má tam svoje zvyky, má tam svoje oslavy. Takže je důležité, aby když člověk chce nějakým způsobem řídit, spolupracovat s těmi týmy, tak aby měl tu pokoru a ten respekt, aby se snažil ty věci navnímat, nastudovat a hodně se ptal, aby nepřicházel s těmi návyky z té své kultury, protože může napáchat docela dost škody. Já vám dám příklad, třeba Filipíny. Filipíny je velmi vřelá pohostinská kultura a oni vlastně, když sedí u stolu doma a večeří, tak je otec té rodiny, takový ten hlavní člověk, který vede tu konverzaci, který se ptá na otázky a udává takový ten tón, to tempo. A samozřejmě tyhle ty styly, tyhle ty návyky, oni si nosí i do toho pracovního prostředí. Takže když se s nimi potkáte poprvé a očekáváte, že se vás spontánně na něco zeptají, když ještě možná jste na vyšší pozici než oni, tak oni se tak necítí, protože respektují vlastně nějakou tu hierarchii. Takže musíte vytvořit prostředí, kde jim umožníte, aby se na ty otázky zeptali, aby se vytvořila skutečně ta inkluze, aby ty lidé se cítili komfortně a neměli tam nějaké zábrany. Takže tohle, kdybyste nevěděla, tak byste možná unáhleně udělala nějaký závěr, že na těch Filipínách ty lidi nemají vlastně zájem, neptají se na nic, neangažují se a vy na to musíte trošičku jinak.
To je úžasný, myslím, že to, možná tuhle zkušenost by měl mít možná každý člověk v rámci nějaké tolerance vůbec jako druhé bytosti. To jste také ale musela učit, to člověk taky nemohl vědět hned. Dopustila jste se někdy třeba i jako unáhleného třeba odsudku a na tom jste to poznala? I třeba
já myslím, že určitě a určitě se toho dopouštíme všichni, protože takové ty předsudky, o kterých ani nevíme, tak máme všichni. A já myslím, že je důležité se o těch věcech bavit, napojovat se na ty lidi, rozumět, proč lidi říkají věci tak, jak je říkají, proč reagují tak, jak reagují a hlavně neposuzovat ty ostatní podle toho, jak to máme my. Protože každý člověk je jiný, každý člověk je v jiné situaci a má určitě nějaký důvod, proč reaguje tak, jak reaguje a často tomu nemusíme rozumět a to je v pořádku.
Pak je tam samozřejmě rub a líc, tak ta druhá strana té mince, že v jakékoliv zemi to může být tento styl, ten člověk je třeba pracovitý, jenom to má všechno jinak pro to vše, co jste řekla, a nebo prostě taky se potkáte s lenochem v kterékoliv zemi. To už taky asi umíte dobře rozlišit, že? Ty si prostě nemakačenko a je jedno, odkud jsi.
Někdy to trvá, protože samozřejmě jsou různé profily a různí lidé se také dokáží velmi dobře odprezentovat, takže pak musíte mít skutečně jako dobré triky, jak se říká, abyste šla trošku víc do hloubky a zjistila, kdy to je taková ta omáčka a ten člověk skutečně to dokáže nalakovat na růžovo a občas ten obsah chybí. Takže někdy to trvá, ale samozřejmě ty zkušenosti pak vlastně vycítíte, kdy to skutečně tak je a kdy to je možná méně.
Musím, že já také cítím, že jste top manažerka Renata Mrázová na dvojce. Odborně řečeno jsme si s mým dnešním hostem, top manažerkou Renatou Mrázovou, povídali o diverzitě a inkluzi. Jste oba ty termíny řekla a vysvětlila, ale vy jste mým hostem a blízkým. Když mluvíme tedy o tolika zemích, tolika zkušenostech, je přece jenom co vašemu srdci je bližší, tak jenom z osobního hlediska, ne teď top manažerského. Nějaká ta země, nějaký ten přístup.
Já myslím, že každá země má svý specifika, který mě tam naprosto fascinují a líbí se mi, ale když bych měla vybrat jednu, dvě země, tak zmíním Indonésii a právě Filipíny, o kterých jsme mluvili.
A co přesně konkrétně to, co se vám líbí, nebo co by třeba bylo i inspirativní, kdyby to šlo?
Mně se u těch lidí ohromně líbí vřelost. To je takový první slovo, který mi tam naskakuje, když o tom národu mluvím. Oni tu práci mají jako druhou rodinu a přistupují k tomu, že ten čas, který stráví v té práci, si chtějí maximálně užít, prožít. Často samozřejmě tam není všechno příjemné, ale ty vztahy jsou pro ně ohromně důležité a myslím si, že to dělá to pracovní prostředí a tu firemní kulturu úplně jako na jiné úrovni a je to hlubší. Jsou tam prostě jako hlubší emoce, je tam příjemnější prostředí a cítíte se tam doma.
Jsou i lepší výkony, nebo to spolu nesouvisí?
Já osobně věřím, že když je velmi dobrá, kvalitní firemní kultura, která je založená právě na té blízkosti, na otevřenosti, transparentnosti, na dobrých vztazích mezi šéfem, týmem, mezi kolegy, tak se to vždycky odrazí na tom lepším pracovním výkonu.
No tak všichni máme, kdo v tom nepracujeme úplně vyloženě ve firmním prostředí, tak máme zvenku pocit, že už slovo jako manažer právě, nebo já nevím, team building a všechny tyto věci, co k nám přišly, vlastně pro nás pocitově z toho západu, že právě působí spíš chladně, odtažitě, že tu vřelost jakoby nechtějí. Já si říkám, jako je ten impuls, jestli stačí, když budu vřelá a tu firmu jako zahřeju, anebo jestli ta firma nechce jako vřelí lidi. Jak to, jako kde vzniká tenhle pocit?
Já myslím, že nikdo to vědomě určitě jako nedělá. Já vždycky říkám, že nikdo vědomě nechodí do práce, aby vlastně vytvářel špatné prostředí nebo se špatně choval. Myslím si, že se střetává taková ta orientace na výkon, na ty výsledky a že řada lidí zapomíná, že přes ty dobré vztahy, přes tu dobrou pracovní atmosféru, ty výsledky tam padají, nechci říkat sami, ale podstatně lépe. A mě vždycky hrozně jako pobaví taková ta otázka, když se mě lidé ptají, a jak motivujete ty vaše zaměstnance. Tak já se snažím vysvětlit, že ty lidé nepotřebují být motivováni. Každý člověk se dokáže motivovat sám vlastně přes nějaké své stimuly a přes své hodnoty a co chce dokázat. Úkolem toho manažera je, aby nevytvářel prostředí, kde ten člověk bude demotivovaný, frustrovaný, kde bude nějaká toxická firemní kultura. A vlastně, když se na to člověk začne dívat vlastně tím způsobem, tak zjistíte, že právě jako vytvořit to vlastně důvěrné prostředí je vlastně jako ten základ toho, aby jste nabírala dobré lidi, aby vám lidé neodcházeli, aby se tam lidé cítili dobře a právě přesto ta firma potom velmi dobře prosperuje.
Když vás poslouchám, tak si myslím, že u vás musí být moc dobře, když nejsme na Filipínách, že to tam je. Přesto se asi může stát, že prostě i když člověk je sebevřelejší a sebezkušenější, že ta druhá strana není vyladěná tak, aby to tak třeba četla. Stane se vám, že někdo přijde jako s pocitem, že jsou jiné podmínky, než doopravdy jsou, že je tedy nespokojený. A jak to pak třeba řešíte? Určitě. To je až psychologická práce.
Já myslím, Terezo, že jste přesně teďko ťukla na tu oblast té diverzity, protože ta vřelost nemusí fungovat vlastně na každého člověka. Takže zase úkolem každého šéfa je, aby byl hlavně sám sebou, aby byl autentický, aby se dokázal napojit na toho člověka, protože někdo může být introvert, nemá moc rád ty emoce, ani nedokáže nějakým způsobem sdílet na pracovišti. Takže je hrozně důležité, aby každý ten šéf, ale to není jenom nejenom o tom šéfovi, ale vlastně o každém člověku na tom pracovišti, tak aby se dokázal co nejlépe napojit a odhadnout, co na toho kolegu, kolegyni funguje, jak s ním mám nastavit si tu spolupráci, jak s ním mám komunikovat. Takže takový ten důraz na přizpůsobivost, adaptabilitu, o které se hodně mluví, tak si myslím, že je víc a víc důležitý.
No teď jsme s paní Renatou Mrázovou, top manažerkou, povídali o, spíše o národnostech nebo o té diverzitě v tomto směru, ale pak je ještě jedna zásadní, to jsou muži, ženy a ty si můžeme dát třeba po písničce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Dnes s top manažerkou Renatou Mrázovou otevřeli jsme si téma žen, tak nám také ženy zpívaly, hezké téma. Lenka Filipová, ženy, muži, dokonce dnes bych se možná měla ptát ještě širším pojmu, jak moc tady máme tu diverzitu v pracovní výkonnosti třeba.
Přesně tak, tak ta, jak se to nazývá, genderová diverzita, tak tím si myslím, že celé takové to hnutí diverzity a inkluze se otevřelo. A samozřejmě špatně se generalizuje, takže každá žena, každý muž zase jsou jedineční a fungují svým způsobem. Na druhou stranu můžeme asi rozdělit některé atributy, které jsou bližší obecně ženám. A ženy právě tím, že většina z nich jsou maminky, tak mají ty vlastnosti, které jsou spojené s tou pravou hemisférou, což je právě ta empatie, péče, zranitelnost a vytváření takového toho hezkého pracovního prostředí. A muži ty zase mají blíže k té levé hemisféře a tam jsou ty čísla, ten tah na branku, analytické schopnosti. No a samozřejmě není to nikdy tak, že by se to nepromíchalo, takže každý muž, každá žena má zastoupené vlastně všechny vlastnosti, ale v jiné míře. A proto ta diverzita je tak důležitá, aby byly ty smíšené týmy, aby tam byly zastoupené různé profily, protože ty smíšené týmy potom dokáží většinově lépe inovovat, lépe oslovit potřeby zase různorodých zákazníků a poskytovat ty nejlepší služby.
Ještě pořád, protože to trošku odešlo z našeho třeba divadelního uměleckého světa, tam to je trošku ještě malinko jinak než ve firmách a třeba děti nebývají na překážku a já už jsem úplně vypadla z té představy, jestli ještě pořád je obtížné a jestli ve světě u nás zase můžete srovnat vy tím rozhledem, když má prostě žena dítě, až má dítě, nebo když jde žádat o práci a má dítě, jak to vlastně dneska je?
Já myslím, že je to o hodně lepší, než to bývalo. Myslím si, že za ty poslední dekády se udělal ohromný kus práce a že už je to jinak než před 20-30 lety. Myslím si, že pořád řada lidí má právě ty předsudky, o kterých jsme se bavili a že se dívá na buď ženy, které jsou v produktivním věku nějakým způsobem, nebo když má žena malé děti, tak může řešit, že ty děti mohou být častěji nemocné a že ta žena bude chybět. Ale myslím si, že pandemie přinesla jako v tomhletom velkou revoluci, protože jak v Čechách, tak v těch ostatních zemích bylo mnoho měsíců a řada zemí je ještě v lockdownu, že se pracuje z domova. A zjistilo se, že to jde. Že nemusíte mít toho člověka přímo na tom pracovním pracovišti, abyste ho nebo tu kolegyni kontroloval, ale že ty výsledky se dají udělat z různých lokací s velkou flexibilitou. Takže já myslím, že pandemie nám samozřejmě hodně vzala, ale zároveň nám právě pro ty firemní kultury a pro způsob řízení lidí hodně dala a že už určitě to bude jenom lepší a lepší.
K ženám dostanu, dokonce k velkým ženám se dostanu a řekneme si taky proč, s paní Renatou Mrázovou, ale přece jenom, nevypadá to, když vás poslouchám, ale asi občas se musíte i s někým rozloučit. Já spíš myslím, že budete spíš přijímat, že každý bude k vám chtít jít. ale naopak, je to těžké rozloučit se a jde to lépe s ženou nebo s mužem?
Je to po každé jiné a po každé je to smutné a bolavé. Na druhou stranu si myslím, že když se nepovede ten nábor a když se zjistí, že ten člověk buď mu nesedí ta role, nebo se nedokáže propojit právě s tou firemní kulturou, takže jak pro tu společnost, tak i pro toho konkrétního člověka lepší, když se posune dál. Ono v tom okamžiku je to vždycky bolestivé, na druhou stranu, když pak s řadou těch lidí mluvíte pár měsíců, pár let potom, tak většina z nich řekne, to je skvělý, že se mi to stalo, protože mi to otevřelo příležitosti úplně někde jinde a našel jsem firmu, kde jsem spokojenější, šťastnější. U tahletech situací si myslím, že je důležité, aby se k tomu přistupovalo s respektem a aby to nebylo tak, jak na běžícím pásu, že je to jako transakce, ale aby se nezapomínalo na to, že tam u toho stolu stojí, sedí jako člověk, kterému se možná v tom momentu hroutí svět a přesně přes tu péči a přes tu empatii se snažit transparentně vysvětlit tu situaci a případně, pokud to jde, nějakým způsobem podpořit.
Říká náš dnešní host a u stolu sedí se mnou paní Renata Brázová, top manažerka. Povídali jsme si mimo jiné také o ženách s top manažerkou Renatou Mrázovou a protože to je žena, tak já kapitolu, kterou chci nakousnout, začnu něčím, co se taky dá nakousnout. Vy ráda vaříte, protože hned potom vidíte výsledky. Tak já teď se nebudu úplně ptát na vaření, to bychom hodně odskočili od toho, kam se chceme dostat, ale spíš mě zaujalo, že teda nevidíte hned ve své práci výsledky, jak dlouho tedy trvá, než vidíte svůj výsledek ve své profesi.
To je krásná otázka, to jste to hezky propojila s tím vařením. Tak různorodé, záleží na jakém úkolu pracujete, ale když se bavíme o té péči o zaměstnance, o firemní kultuře, o rozvoji, o nějakém kariérním plánu. To jsou vždycky dlouhodobé věci. Takže vidíte posun, máte většinou reakci, zpětnou vazbu od toho člověka, ale ten zásah vidíte většinou o trošku později. A je to takové, jako ne vždycky to cítíte, vidíte, je to pocitové, je to, jak ten člověk reaguje potom v různých situacích, jak se mu daří. Takže zpátky k tomu vaření, když se povede večeře a rodina je spokojená, tak tam vidíte, že to funguje.
Já to právě záměrně otevřela tudy i proto, že třeba vydat knížku je taky o něco rychlejší a hmatatelnější výsledek. Neříkám, že není v pracní, to jsou všechny ty tři zmíněné oblasti. Přesně. Ale tak možná i to byl důvod ke knize, že jste měla najednou něco v ruce?
To asi úplně ne. A hlavně já jsem to podcenila. Já jsem si myslela, že je to jednodušší, než to bylo. Byla to krásná zkušenost. S Denisou Proškovou jsme napsali a Denisa ilustrovala Velké ženy z malé země. A já jsem si odskočila od své profese, protože jednak miluju knížky, miluji obrazy, takže se to spojilo v tom, že se vydala úžasná knížka s úžasnýma obrázkama a využila jsem prostor, kdy jsem rok nepracovala, tak jiní lidé možná cestují nebo si plní jiné sny. No a my jsme s Denisou se zavřeli a rok jsme připravovali právě tuhle úžasnou knihu.
Pokud ji někdo ještě v ruce neměl, nemá, nezná třeba, tak znamená to, že tam prostě najde inspiraci, jaké ženy všechny, všeho druhu mohou být velké. Je to úplně od historie po současnost?
Přesně
koho
tak.
Třeba tam najde, pojďte nás navnadit na nějakou tvář z vaší knihy.
Najde tam třeba Elišku Přemyslovnu, Boženu Němcovou nebo Leny. Pouštěli jsme si Lenku Filipovou, tak její dceru Leny. Nebo fanářku Marii Viktorii Kopeckou. Takže bavíme se o diverzitě. My jsme se snažili s Denisou vybrat 33 úžasných inspirativních příběhů odlišných, rozmanitých žen, které svým způsobem ovlivnily ve své době, ve které žili nebo žijí, vlastně to, jak to Česko vypadá.
Jste říkala, že jste to podcenila, že to byla jako větší dřina, než jste čekala vydat knížku.
No, určitě. Hlavně jako pozbírat ty informace, zajímavosti, poskládat to, nám i trvalo vlastně shodnout se na těch 33 men, protože jsme si říkali v těch encyklopediích moc těch českých žen nebývá, tam většinou vidíte mužská jména, tak jsme si říkali, tak 33, to nám dá celkem zabrat ten seznam připravit. No a těch men je tolik, těch úžasných velkých žen je v České republice tolik, že bychom mohli vydat dalších minimálně 5-7 dílů.
Když jsme začínali s těmi sny, že je hezké si třeba plnit sny. Vy jste si ho taky trochu splnila, vy jste chtěla být spisovatelka, vidíte, jako malá.
No já jsem toužila, já jsem měla hrozně snů, já jsem chtěla být zpěvačka a herečka a malířka a protože miluju ty knihy, tak jsem toužila psát knihy a právě ty obrázkové, aby byly barevné, tak mě se to splnilo.
Takže jste si taky třeba nějakou nenamalovala nějaký obrázek, když jste chtěla i malovat.
No malujete? Tak maluju, ale jsem skutečně takový amatér a jsem ráda, že ty ilustrace do té knihy ilustrovala právě Denisa Prošková s manželem a jsou to krásné obrázky, krásné ilustrace.
Dobře, my se na velké ženy těšíme a ještě si o velkých ženách s velkou ženou Renatou Vrázovou povídat budeme.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Ještě chvíli do 12. hodiny necelé. Máme povídání s top manažerkou Renatou Mrázovou. Máme tento čas. Velké ženy z malé země, to bylo naše předchozí téma před písničkou. Co dělá velkou ženu? Velkou, dokážem to říct? Aspoň trochu stručně.
Krásná otázka. Já myslím, že je to ten zásah, že se snaží ovlivnit věci kolem sebe k tomu lepšímu. Aby ten, a nemusí to být nic jako velkého, ale já vždycky říkám, ta osobní angažovanost, zodpovědnost ve vesnici, v komunitě, kde žijete a snažíte se zapojit do těch věcí a ovlivňovat ty věci k lepšímu a nečekat, že ty věci vlastně ovlivní, udělá někdo další, tak taková je pro mě velká žena a my jsme se o tom tady chvilku bavili během té písničky, těch velkých českých žen je tady ohromné množství.
A možná nebát se, co o tom řekne někdo druhý, co řekne okolí, je to tak?
No, já myslím, že to je taková ta vnitřní bariéra každé ženy, že se vždycky dívá na to, co si o ní myslí to okolí, co o ní řekne ten soused, jestli to vyhovuje rodičům, jestli to vyhovuje partnerovi a myslím si, že je důležité se od toho osvobodit a vlastně angažovat se, přemýšlet tak, co dělá šťastnou mě. A myslím si, že pak ten zásah na to navazuje úplně přirozeně.
Říkáte to tak osobně, že jste tím musela projít, tím zlomem.
Určitě, já myslím, že se tím projde každá žena. A bohužel je to teda nepřenositelné, že předat tuhletu myšlenku těm mladým dívkám, tak to víme, že vždycky si to vyslechneme, ale stejně si těma zkušenostma musíme projít sami. Tak já stejně jako všechny ostatní ženy jsem si taky prošla obdobím, kdy jsem vlastně měla to, že to okolí pro mě bylo často důležitější než já sama. A pak jsem zjistila, že vlastně nejlépe mi je v tom, když přesně já vím, co chci a rozumím tomu, proč dělám věci tak, jak je dělám. A je dobré o tom mluvit, vysvětlovat to tomu okolí, ale nenechat si ty sny a ty věci vnitřní tím okolím sebrat. Ale není to jednoduché. Není to vždycky jednoduché.
Kdo jsou ve vašem životě, kdybyste měla vydat publikaci jenom pro sebe do šuplíku, do ročního stolku, vaše velké ženy? To je jedno, jestli jednu, dvě. Tři.
Já myslím, že velmi spontánně obě dvě mé babičky, maminka a pak samozřejmě řada mých úžasných kamarádek, přítelkyň, které mi vždycky byly velkou oporou. Takže to je takový ten osobní kruh, který mě vždycky pomohl, když byly těžší situace, ale který vlastně se mnou oslavuje i takové ty běžné každodenní radosti.
Naší další radostí je pravděpodobně s další vaší velkou ženou, Denisou Proškovou. Vy jste neskončili na těch velkých ženách, 33, vy chystáte ještě další. Tak na kterou diverzitu se chystáte teď?
Nechystáme společně, protože to já bych si zase musela vzít další rok volna, ale vím, vím, že Denisa pracuje na úžasném projektu, na úžasné knize, která také bude propojená s diverzitou. Asi neprozradím více, aby se nezlobila, ale myslím si, že příští rok se máme na co těšit.
Dobře. A festival Všem ženám, když jsme u těch žen, pořád to ještě platí, běží a pořád je to vaše srdeční záležitost?
Festival Všem ženám, zakladatelka úžasná Petra Janíčková, stála jsem u zrodu, proběhlo několik ročníků a teď ta pandemie samozřejmě tomu a všem podobným událostem a vlastně festivalům, konferencím udělala trošičku čáru přes rozpočet, tak já pevně věřím, že Petra zorganizuje další ročník a že zase příští rok na 8. březen na Mezinárodní den žen se máme na co těšit.
Já myslím, že velké ženy nemůže jen tak něco zastavit a ekonomku čára přes rozpočet přece to taky asi zvládnete vygumovat.
Určitě.
Paní Mrázová, moc děkuji, že jste byla naším hostem, ať se vám ve všem daří a budu se moc těšit, že si zase někdy popovídáme. Třeba zase ještě trochu víc o mužích, ty jsme dneska maličko zanedbali, ale jen malinko.
Skvělé, moc děkuji za pozvání, bylo to s váma moc fajn.
Děkuji, naším dnešním hostem byla top manažerka Renata Mrázová.